Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 13-may, 2024-yilning 13-mayi. 2005-yilning 13-mayida Andijonda sodir bo'lgan fojiaga bugun 19 yil to'ldi. Bu sana munosabati bilan o'tkaziladigan bugungi suhbatimizda Ozod nazar formatidan chiqamiz. Kun voqealarini muhokama qilmaymiz. Bugun Andijon fojiasini eslaymiz va shuning uchun studiyaga o'sha voqealarni joyidan yoritgan hamkasbim Sadriddin Ashur bilan kirib keldim bugun. Demak, suhbatimizga Kanadaning Toronto shahridan ozodlikning 19 yil oldingi Andijondagi muxbiri G'afurjon Yo'ldoshev qo'shiladi. Assalomu alaykum G'afur aka.
Alaykum assalom.
Xush ko'rdik. G'afur aka, Kanadaga oilangiz bilan borib qolganingizga necha yil bo'ldi?
17-may kuni 17 yil bo'ladi.
17 yil bo'ladi va sizni Kanadaga ketishingiz ham ana o'sha Andijon voqealari bilan bog'liq-da?
Albatta. Andijon voqealaridan keyin bizni sig'dirmagan, chiqarib yuborishgan, keyin taqdir taqozosi bilan Bishkekda qochqinlikda bo'ldik oilam bilan, keyin 2007-yil 17-avgustdan bu yerga kelganmiz.
Butun oilangiz bilansiz endi u yerda?
Ha, hamma oilam, 4 ta bola ayolim bilan kelganmiz hammamiz. Bitta kuyovimiz ham bor edi, katta qizimi kuyovi shu bilan.
Va 17 yil bo'ldi mana.
17 yil bo'ldi.
O'sha ketishingiz tafsilotlarini ham aytib berarsiz. G'afur akani boshqa bir necha yuz andijonlikni shu kunda vatandan yiroqda, Iroqdan, Yevropa davlatlaridan, Amerika yo Avstraliyadan qo'nim topishga majbur qilgan fojianing eng muhim nuqtalari aks etgan qisqa video syujet ko'raylik, keyin suhbatni davom ettiramiz.
Andijon, 13-mayga o'tar tun. Akramiylik guruhiga a'zolikda ayblanib sudlanayotgan 23 kishining 40 tacha yaqini patrul post batalyoniga, so'ng shahardagi harbiy qismga, keyin qamoqxonaga ham hujum qilgani, u yerdan sudlanayotgan 23 kishi va boshqa mahbuslar ozodlikka chiqarib yuborilgani ma'lum bo'ldi. Yarim tunda viloyat hokimligi binosi egallanib, shahar prokurori, soliq inspeksiyasi boshlig'i va bir qancha harbiylar isyonchilar tomonidan garovga olindi. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, o'sha tunda 9 harbiy halok bo'ldi. 13-may erta tongdan viloyat hokimligi binosi oldidagi Bobur maydoniga andijonliklar yig'ila boshladi.
Urib azob berib singani qaysi? Sotda, bittasi gapirtirmayapti sot qilib. Qanaqa sot, odil sot bu.
Maydon hukumat qo'shinlari tomonidan o'rab olindi. Shundan so'ng maydonda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10 mingga yaqin odam yig'ildi. Ular hukumat va prezident iste'fosini talab qila boshladi. Kechqurun soat 18:00 atrofida otishma boshlandi. Odamlar 3 tomonga bo'linib qochdi.
Ular kim baqirayotgan bular?
Odamni ranit qilgan, bitta otishyapti bu odamlar.
Qaysi tomondan kelyapti? Qaysi tomondan kelyapti bu terlar?
Hamma tomondan bostirib kelib otyapti.
Prezident Islom Karimov keyinchalik o'tkazilgan matbuot anjumanida hujumni Hizb ut-Tahrirning Andijondagi o'zini akramiylar deb ataydigan qanoti amalga oshirganini, hujumga kamida 3 oydan 6 oygacha tayyorgarlik ko'rilganini aytgan.
Боевики, чтобы вот такие в Андижане, они не произошли спонтанно. Сегодня уже у нас есть сведения. Сегодня у нас есть уже достаточно данных. говорит о том, что для того, чтобы подготовить это выступление в Андижане, потребовалось минимум 3-6 месяцев.
Президент одамларга қарата ўт отишга буйруқ бермаганини айтган. Исёнчилар эса ҳарбийлар БТРлардан ва автоматлардан ҳаммани бир чеккадан ўққа тутганини билдирган. Yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida mingdan ziyod odam halok bo'lgan. Bobur maydonidagi qonli fojiadan keyin xalqaro jamoatchilik mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq rasmiy Toshkent rad etgan. Shu taqlid yuzlab odam qirg'inbarot qilingan 13-may fojiasi yillar osha sir va sinoatlarga ko'milganicha qolmoqda.
Aziz tomoshabin, bugun hamkasblarim bilan Andijon fojiasining sabab va oqibatlarini tahlil qilib beramiz degan iddaomiz yo'q. Sadriddin va G'afur aka 13-maygacha va 13-may kuni Andijonda nimalarni ko'rganini, kimlar bilan gaplashganini, o'sha kunlardagi muhit qanday bo'lganini aytib berishadi. Sadriddin, tomoshabinga avvalo o'sha davrda ozodlikning O'zbekistonda byurosi borlik bo'lganini eslatib qo'yish kerak bo'lsa kerak. Voqealarni tushunishga yordam beradi bu ham.
Albatta, Uktamaka Sarvar aka, ozodlik O'zbekistonda 1996-yildan beri faoliyat yuritgan, rasman shu 2005-yilda ham O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining akkreditatsiyasi bor radio edi va Toshkentda byurosi bor edi. Va Toshkentdagi byuroda bir 20 ga yaqin muxbirlar ishlardi. Viloyatlar bilan qo'shib hisoblaganda bir 25 ta bor edi hammasi.
Siz Toshkentda, G'afurjon aka?
G'afurjon aka Andijondagi muxbirimiz edi. Andijondan Turg'unbek bo'lib chiqardi G'afurjon.
Demak, G'afurjon aka Andijonda. Bundan 19 yil oldin Andijonda nima bo'lganini tushunish uchun o'sha fojia bilan bog'liq tilga olinadigan ba'zi shaxslarni eslashga to'g'ri keladi. Andijon isyonini uyushtirganlar rasmiy ayblovlarda akramiylar deb ataladi. Shuning uchun bu nom qayerdan kelganini yodga olaylik.
Akram Yo'ldoshev 1963-yilda Andijonda tug'ilgan. Andijon paxta sanoati institutini tugatgan, o'rta maktabda fizika va matematikadan dars bergan. Yo'ldoshev 1992-yilda Hizbut Tahrir guruhiga a'zo bo'ladi. Sal muddatdan keyin Yo'ldoshev bu tashkilotni tark etadi va o'z diniy falsafiy qarashlarini Imonga yo'l kitobida bayon qiladi. Bu kitobdagi g'oya atrofida birikkan tadbirkorlar o'nlab korxonalar ochishadi. Bu korxonalardagi ish tartibi islomiy adolat tamoyillariga asoslangan aytiladi. 1998-yilda 2,5 yilga, 1999-yilda terrorizmda ayblanib, 17 yillik qamoq jazosiga hukm etiladi. Akram Yo'ldoshev 2010-yili 47 yoshida qamoqda vafot etgani oradan 5 yil o'tib, 2016-yilning 11-yanvarida ma'lum bo'lgan.
G'afur aka, siz o'sha yillari Andijonda yashagansiz, o'sha davrda 2005-yilning 13-maya arafasida shaharda yuzaga kelgan muhit qanday edi? Chindan ham Akram Yo'ldoshevning ta'siri shu qadar kuchli edimi Andijonda?
Men Ozodlik radiosiga 2001-yilda kirganman, shundan boshlab ishlayotgan edim va mart oyida Pragaga 3 oylik safar bilan borganman. Shu safar davomida 1,5 oy o'tgandan keyin 13-may bo'lgan, biz Andrey Babitskiy bilan borgan edik. Endi ungacha bo'lgan narsani so'rayapsiz, vaziyatni biz o'shinda men mana 5 oymi qancha hozir 4 yil ishladimmi shu ishlagan davrimda Andijonda tug'ilganim uchun o'sha atrofni yaxshi bilganim uchun bularda unchalik gap so'z yurardi shu akramiylar bor ekan shunaqa degan gap so'z yurardi lekin bularda shunchalik taraqqi etib ketganini ularda soti boshlanmaguncha bilmaganmiz sot boshlanganini birinchi kunidan boshlab o'shinda juda ko'pchilik sudlan yapti degan tarzda soddan shu sod boshlanayotgan joydan reportajlar olib berganmiz bevosita.
Nima bo'lganda ham ana o'sha davrda 2005-yil bo'lsa 2004-yilda bilmayman balki 2003-yildan boshlangandir shaharda Andijonda Akramiylar degan nom paydo bo'lganmi yo'qmi?
Shunday nomi de eshitgan edim, ya'ni jurnalist baribir quloqiga kiradi, u yerda vaziyat to'g'risida eshitgan edim, lekin unaqa nima bo'lmaganida haliga ommalashmaganida.
Lekin quloqqa chalinardi.
Quloqqa chalinardi, shunaqa akramiylar bor ekan deb. Ayniqsa bu aniqroq bo'lgani sud boshlanganda bo'ldi. Bu voqealar hammasi akramiylar bor ekan, chunki juda ko'pchilik sudlanardi. Hozir nechta odam juda ko'pchilik edi o'shunda.
Andijon fojiasi to'g'risida boya ko'rganimiz video syujet boshida akramiylik guruhiga a'zolikda ayblanib sudlanayotgan 23 kishining degan jumla o'tdi.
Rasmiylar akramiylar deb atagan. Bu atamani o'zlari tan olmaydigan, lekin Akram Yo'ldoshovga aloqasi borligini inkor etmaydigan andijonlik tadbirkorlardan 23 nafari 2004-yilning iyunidan boshlab birin-ketin qo'lga olindi va bir necha oy davomida so'roq qilindi.
Sadriddin fojia arafasida aynan shu guruh ustidan sud bo'layotgan edi. Menimcha siz yoritgansiz, agar
bu masala bizda ko'p yoritilgan, deyarli ozodlikning har kunlik eshitirishda yoritilgan. O'sha sud binosi oldida shu 23 nafar tadbirkorga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining sudi bo'layotgandi. Bular o'sha paytda qurilish savdo ta'minot degan bir tashkilot tashkil qilishgan. O'sha tashkilotning 23 ta bo'limining rahbarlari sud qilingan o'shanda 23 nafar va 11 may kuni ular ochlik e'lon qilishgandi. Ular shu nimani oldida saf tortishib hammasi o'sha tadbirkorlar butun O'zbekistondan tadbirkorlar kelib hammasi kostyumlarda oq ko'ylak, galstuklar bilan qator turib shu yerda o'zlarining noroziliklarini bayon qilishgan edi. O'sha akromiylar degan deb atalayotgan shu hozir aytayotgan tadbirkorlar.
Yo'q, hozir men so'ramoqchi bo'lganim, qarang, nimada ayblanishgan? Mana bizni syujetda akramiylikda ayblanayotgan 23 kishi degan jumla o'tdi-da. Bu aynan shu akramiylikda ayblanganmi yoki jurnalistlar hamkasblarim yillar o'tgan sayin
diniy ekstremizmda bular ayblangan? O'zbekistonda diniy ekstremizmda ayblangan, O'zbekistonda shu islomiy davlat qurish, xalifalik qurishda ayblangan bular hammasi.
Ayblov rasmiy ayblov shundoq bo'lgan, iqtisodiy emas.
Yo'q, iqtisodiy ayblov bo'lmagan, bular hammasi o'sha O'zbekistonda islomiy davlat qurish, ya'ni xalifalik qurish degan bir ayblov bilan ayblangan bular hammasi.
Bugungi kelib mana shunday jumla tuzilsa to'g'ri bo'ladimi?
Akromiylik degan narsa o'sha yillar ularga yopishtirildi. Endi chunki haligi Akrom Yo'ldosh ularning rahbari bo'lgandan keyin uning Imonga yo'l degan kitobi chop etilgandan so'ng va bu kitob ular hammaga tarqatilgandan so'ng va ularni orasida ko'p o'qila boshlagandan keyin ularga akromiylik degan nom yopishtirildi bu. Akromiylik degan. O'sha paytgacha masalan ular oddiy tadbirkorlar deb iddao qilinadi, chunki o'zlarini iddao qilishchi ular faqatgina hunarmandchilikni, tadbirkorlikni rivojlantirib, kambag'allarni oyoqqa turg'izish bo'lgan maqsadi va ularni o'zlarini ichida o'zini haligi nimasi bo'lgan. Masalan, bunga buncha pul, fondga buncha pul, o'zlarini xalqasini ichida. Shunaqa gaplar bo'lgan deb iddao qilinadi.
Lekin maqolalarda yana aytiladiki, ular akramiylik degan nomni tan olmasa-da Akram Yo'ldoshov bilan aloqador ekanligini hech qachon inkor etganmas.
Hech qachon inkor qilmagan va ular Akram Yo'ldoshovni o'zlarining yo'lboshchisi deb bilgan bular.
G'afur aka, 13 may kuni, demak, siz, men hozir eslayapman, men Pragada edim. Men negadir keyin kelgansiz derkanman Pragaga. Demak, 13 may arafasida bo'lgansiz shu yerda, yonma-yon o'tirib ishlardik.
O'zi to'ppa-to'g'ri 3 oyga borganman Pragaga, 3 oyga borgan edim. Siz esimda bor, mana siz erta bilan telefon qildingiz. Hali kun yorishmagan payt edi. Obirjon aka dedingiz, tezlik bilan ofisga keling dedingiz. Tinchlikmi desam, Andijonda hokimiyatni qo'lga olibdi degan gaplar yuribdi, dedingiz. Yuragim shuv etdi. Hamma ishni yig'ishtirib bordim, 1.5 oy ashida bo'lgan edim. Yana 1.5 oy Meni vaqtim bor edi Pragada bo'lishga, xizmat qilish.
Ha, xo'p, mana ketdingiz, 1.5 oy ishlab bu yerda ketdingiz. Qachon yetib bordingiz Andijonga? O'shanda va nimani ko'rdingiz?
Bizda bitta narsani aytish kerak, biz Andrey Babitskiy bilan ketdik. Andrey Babitskiy bilan Moskvaga bordik. Moskvaga borib, Moskvadan nima, Toshkent samolyotiga o'tirdik. Meni juda ko'p o'ylantiradigan narsa, samolyotga chiqqanimizda hammaga gazeta tarqatyapti. Gazetalar turibdi, samolyot salonida o'tirayotganimizda hayron qoldik. Andrey, men ham qo'limizga olsak, gazetani birinchi betida o'sha avtomat ushagan, pistolet ushagan o'zbek yigitlari. O'sha men o'zim tanigan andijonlik yigitlar hammasi avtomat pistolet ushab hokimiyatda eshigini oldida turibdi. Bironta boshqa nimani ko'rsatmagan. Biz qorib erta bilan sahar Toshkentga tushdik. Xushnudin bilan yana bir yigit kutib oldi meni. Ular keyin bizni kuzatib qo'ydi. Kuzatib qo'yib, mashinaga o'tirayotgan joyimizda kirakash mashinaga o'tirayotganimizda u kirakashlar aytdi, "Akalar dedi, sizning pasportingiz bor ekan, andijonlik ekansiz" dedi menga. "Lekin buni o'rusda o'tkazmaydi, bu rusda" dedi Andreyda. "Nima qilamiz?" desak, "Endi pul berish kerak, keyin KAMAZdan o'sha postlarni men bilaman" dedi. "KAMAZga joylab bekitib o'tib ketamiz" dedi. Shunday qilib Andijonga 15-chi kuni abedga qolmasdan, tushlikka qolmasdan kirib bordik. Faqat aylanma yo'l bilan kirib bordik. Biz bilan birga o'sha kirakash mashinada kelayotgan yigitlarning ikkitasi bilan gaplashdim. Ular Rossiyadan kelayotgan ekan. Uyda shunaqa surishni ke, tezlik bilan ke, shunaqa voqea bo'ldi dedi. O'shuning uchun biz Andijonga to'g'ri kirmasdan 15-chi kuni soat 10-11 dedi, nima anovi Klara Setkin dedi, hozir Qo'sharov tomonga bordik. Qo'sharov tomon bilan aylanib, ulardan intervyu oldim, prema efir qildim o'sha yerda. To'g'ridan-to'g'ri jonli efir qildim o'shlardan. Nima gap bo'ldi desam, ular berdi, efirga ketgan o'sha materiallar. Keyin tushlikka yaqin biz ommaviy odamlar otilgan joydan Andrey bilan mashinada o'tib ketdik.
Demak 13-chi 15-chi maydagi voqea bu endi. Siz 13-chi may kuni Sadriddin siz
13-chi may kuni biz ham xuddi g'ofirak aytganda xabarimiz yo'q. Ertalab ishga kelsak, shunaqa to'polon soat 9 da.
Toshkent
yo'lasida. Keyin
to'xtang. Sudlarni yoritish uchun borganmidingiz?
Yo'q, borganimiz yo'q edi. Sudlarni yoritish uchun borganim yo'q edi. Sudlarda o'sha yerda ilgari G'ofirjon aka yoritib turardi, biz bu yerdan uchtadan so'rab yoritib turardik. Nimalar? Manbalar.
Ha, demak 13-chi may kuni ertalab Toshkentda ishga keldingiz.
Toshkentga ishga keldik, ertib kelsak shunaqa to'polon, hamma joy trevoga. Keyin so'rasak, aytdiki, Nosir aka ketdi, Nosir Zokir Andijonga.
Namangandagi muxbirimiz.
Ha, Namangandagi muxbirimiz. Nosir Zokir ketdi deyishdi. Keyin tush bo'ldiki, Nosir Zokirdan xabar keldiki, o'tkazmadi chegaradan meni. Keyin shunda biz qarorga keldikki, men ketaman Marasror degan tojik xizmatidagi yigit bilan birga, Marasror aka bilan birga. Keyin ikkalamiz tushdan keyin yana bir yigit qo'shildi. Qozoqlarga ishlaydigan, Qozog'iston rasmiylariga, rasmiy axborot vositalariga ishlaydigan uchalamiz ketdik. Uchalamiz borsak, haqiqatdan chegaralar yopilgan, nima qilingan. Keyin bizda o'sha haligi akkreditatsiya nimasi bor edi. Men keyin borib
kechga yaqin yetib bordinglar endi.
Kechasi bo'ldi.
14-chi mayga o'tar kechasi yetib bordinglar.
13-chi kechasi yetib bordik. Keyin shu Noringa yetganimizda, Norindan o'tayotganda keyin to'xtatishdi postda. O'tmaysizlar deb, keyin biz o'sha hujjatni ko'rsatib, janjal qil to'polon qilib, tashqi ishlar vazirligiga telefon qilib, aytdi, "O'tkazamiz, sizlarga biz javob bermaymiz" deyishdi. Bu yerda vaziyat yomon. Xo'p, o'tdik. Keyin Andijonga yaqinlaganimizda hamma tomondan kardon o'rab olishgan. Hamma joyda BTRlar, harbiylar, avtomatlar, boshqalar o'tkazish kim o'tkazmaydi. Keyin qishloqlarni oralab, oxiri keyin 4-chi mikrorayonmi desin, 3-chi mikrorayon, 1 mikrorayonga chiqib bordik o'sha yerda. Borib soat 12 bo'lganmidi? Eshitsak shunaqa bir otishma bo'lgan, odamlar o'lgan deydi. Bizni boshqa hech narsa xabarimiz yo'q. Bunda bunaqa telefonlar yo'q edi hech kimda. Keyin o'shanda
Toshkentda birinchi eshitganingizga hokimiyatni egallab olishibdi degan gapni eshitgansiz va yo'lga chiqqansiz.
Toshkentda.
Keyin ishcha hali hech qanday qo'shimcha informatsiya yo'q.
Hech qanday qo'shimcha informatsiya yo'q. Keyin so'rasak shunaqa, kishida bir mehmonxona bor ekan, o'sha yerda tong ottirdik. shu tong endi yorishayotgan paytda kechasi yomg'ir yog'di. Keyin chiqib piyoda ketdi. Yurmoshni yurmay, chiqdi, yurmay yo'lda bir qancha kardon, hamma joyda harbiylar. Keyin o'sha nimani ko'rsatib, biz tashqi ishlar vazirligidan deb ketaverdik. Jurnalist mas demadiku, biz tashqi ishlar vazirligidan. Haqiqatan tepasi tashqi ishlar vazirligiga yoziladiku. Borib keyin soat 6:00 o'sha maydonga Bobur maydoniga kirib borib
14-may sahar 6:00.
O'shanda keyin haqiqatan biz o'sha borganimizcha keyin yo'lda yonib ketgan mashinalar, avtobuslar, boshqalar dahshatli manzara borgandan keyin yana dahshatli manzara o'liklar. O'liklar har joyda yotgan o'liklar, ba'zilar qo'llari bog'langan, ba'zi oyoqlari bog'langan, ba'zilari shunday. O'sha yerda keyin turdik, rasmga oldik.
Gap Bobur maydoni haqida gapiryapsiz, ha?
O'sha voqea bo'lgan joyda Bobur maydonida. Suratga oldik, oldim. Keyin telefon bilan nima berdik birinchi intervyu berdik radio Pragaga. O'sha paytda maydonda turganimizda birdangina qandaydir otishma bo'lib qoldi-da. Bu tomondan otishdimi, u tomon otishdimi, tarillab ketdi, keyin hamma qochib hamma emas, 3-4 kishi chiqqandi uylardan, qochib shu bir uyga kirib odam bor ekan andijonlik, uyiga taklif qildi, shu yerga kirib turinglar deb. Keyin uyga kirib o'sha yerda turdik. Bir yarim soat shu yerda otishma davom etdi. Biz bilmadik, derazadan qarayapmiz, hech kim ko'rinmaydi, lekin BTRlardan turib otishyapti. Nimaga hokimiyatga qarab. Soat
BTRlardan hokimiyatga qarab?
Ha. Hokimiyatga yaqinda, hokimiyat 4 qavatli binosi bor edi u yerda. Qo'shimchalanma binosi. Keyin o'sha yerda otishma bo'ldi, keyin bir tindi. Tinib bo'lgandan keyin shunday bir sukunat bo'ldi, jimjitlikda. Derazadan qaraymiz, hamma jimish. Keyin bir payt odamlarning olomonning ovozi eshitila boshladi. Keyin qarasak, shu Bobur maydoniga nechta yo'l keladigan bo'lsa, hammasidan olomon kelyapti, maydonga qarab kelyapti. O'liklarni ko'tarib olgan, haligi chodirlarga solib olishgan.
Tomoshabin chalg'imaslik uchun yana bir marta aytib qo'yay, bu 14-may kuni bo'lyapti. Lekin siz 14-may ertalabda o'sha Bobur maydonida, Bobur maydoniga olib boruvchi yo'llarda ko'rganingiz jasadlar bu 13-may kungi voqeani oqibati, ha?
Albatta, shu bir kun.
Demak, ertasi kuni ham o'qotilgan.
Ha, u qotildi. Keyin o'sha olomon keldi, xalq kelyapti, aholi ko'tarib olgan hammasi kelib, o'sha yarim soatning ichida maydon yana to'ldi. Maydon yana shunday to'ldiki, g'itcha bo'ldi-da. Biz ham keyin chiqdik. Chiqib borsak, keyin kimdir so'radi, sumkamiz bor, qo'limizda nimamiz bor. Qayerdan sizlarsa, ozodlikdanman desak, sudrab olib kirib ketishdi ichkariga. Yuring deb. Borib keyin
kimlar, formalilarmi?
Yo'q, xalq, odamlar.
Borib nimani ichiga? Mitingni ichiga.
Mitingni o'varishdi keyin, o'sha yerda keyin men mikrofon nimani yoqdim, mendisni yoqdim. Hammasi gapirishdi o'sha yerda keyin.
Ozodlik, ozodlikdanmisiz? Xolis aka, xolis xudolikka, to'g'ri gapdi.
Otvoryapti bekardan bekar.
O'z jim turinglar, soyda bunday bo'ldi aka, soyda kecha olomon oddiy xalq ketyapti udi. Xalq, shu xalqni BTRda aylantirib yura otdi aka.
Bola, kichkina bola go'day, mincha jiddiy bolalarni o'ldirib yuborgan kecha.
Kechqurun
ayollarni o'ldirib yuborgan, hammasini yig'ishtirib olib qochishdi.
Yubordi ular. Kechqurun ayollarni murdasini yig'ishtirib ketibdi yosh bolalar. Nimagaki ularga terrorist deyolmaydi-da, yosh bola-yu, ayol kishi.
Hammasi gapirishdi. Mana dedi, kecha shunaqa bo'ldi. Otdi, xalqni otdi, bolalarni otdi, ayollarni otdi. Mana ko'ring o'liklarni deb. Shunaqa o'liklarni ko'rsatish, men rasmga ham olganman. Agar nima bo'lsa, shu rasmni ko'rsatishingiz ham mumkin. Shu men o'zim olgan kadr bor shu yerda. Shu ko'tarib kelayotgan paytda. Nimadan voqeadan keyin o'sha xalq to'ldi, shu harbiylar turibdi, hammasi jim yotibdi atrofda. Shu kaskadan nima qilgan soldatlar hammasi jim yotibdi, aralashmayapti. Aralashmayapti, keyin tushdan keyin, abiddan keyin ular o'sha olib kelgan jasadlarni o'sha Bobur maydonida daraxtlar tagida qabr qavlashni boshlashdi, o'sha ko'mishni boshlashdi. O'sha paytda keyin biz ketdik, haligi buni hech kim bilmaydi, ko'pchilik bilmaydi-da. Mana shu shu voqeani 14 may kuni bo'lgan voqeani o'sha Bobur maydonida o'sha kechasi qabr qazilib o'sha yerda bir 10 dan ortiq jasad ko'milgan ko'milgan lekin ertasi kuni uni yana qazib olib ketishgan o'sha kadr go'r qazilib
odamlar o'zlari olib ketganmi yoki rasmiylar olib ketganmi
buni bilmadi chunki ertasi kuni biz yo'q edik chunki o'sha qabr qazilgan fotolari ham bor uni ham ko'rsatishingiz mumkin qazilayotgan demak 14 kuni ham o'sha maydonda xalq yig'ildi ularni ichida endi akromiy yo'q edi akromiylar deganimiz o'sha 13 may kuni kechqurun bular hammasi qochib
ha shuni so'ramoqchi edim demak qochqinlar ana o'sha keyin 500 dan ortiq ekanligi aytilgan qochqinlar guruhi andijonni bobur maydonini va umuman andijonni 13 may kuni kechqurun otgandan keyin tashlab chiqib ketishgan ha 14 may kuni
yo'q
shu bilan miting tarqab ketdi
14 may kuni stixiyali miting bo'ldi shu hozirgi stixiyali miting bo'ldi hamma o'zi oqib keldi va yana o'shanday dardlarini ayta boshladi Karimov kelsin dedi mana bu odamlarni ko'rsin mana bolalarni ko'rsin jijilarni ko'rsin mana bu ayollarni ko'rsin dedi mana o'lganlarni ko'rsin dedi nima uchun xalqni otadi deb shu norozilik namoyishi bo'ldi u paytda hech kim akromiylarni eslamaydi ham akromiylarni qayerlagan
kun yakuniga yetdi o'sha kuni endi siz qayerda qoldingiz
keyin biz yana o'sha yo'ldan kardonlardan chig'riqlardan o'tib o'sha mehmonxonaga qaytdik mehmonxonaga qaytganimizdan keyin biz o'sha yerda mahalliy jurnalistlar bilan aloqada edik o'sha shu bo'lgan masalan Galima Buxarboyeva bor edi haligi Shamil Bayin bor edi Shamil degan yigit bor edi ular bilan aloqada edik ular aytishdiki bizni ogohlantirishdi va sizlarga ham yetkazib qo'yishimizni aytishdi zudlik bilan shaharni tark etasizlar ekan bo'lmasa bu kechasi sizlarni hayotlaringga hech kim kafolat bermaydi degan ultimatum qo'yilgan mana shu ultimatum qo'yilgandan keyin hamma chiqib ketdi o'sha xorijiy jurnalistlar hamma chiqib ketdi shu ultimatumdan keyin biz ham keyin chiqib ketdik
ha demak 15 may kuni toshkentga yetib bordingiz
ha toshkentga yetib ketdik
kechga yaqin
14 may kuni kelib Farg'onada qoldik 15 may kuni Toshkentga yetib keldik
G'ofurjon aka demak siz Sadriddin 14 may kuni kechqurun Andijondan chiqib ketgan bo'lsa siz 15 may kuni yetib bordingiz necha kun ishladingiz ishlagan edingiz o'sha paytda 15 may kuni yetib borib
buni hozir o'ylamayman Andrey Babitskiy bir kundan keyin ketib bordi keyin men o'sha bog' shamoldagi ommaviy qabristonni o'sha yerda o'lganlarni ko'milgan qabristonni topib berdi bir odam Isroiljon aka men bilan nima qildi o'sha odamni oldiga bordi u sinfdoshi degan Jo'ravoy Abdullayev degan odam keyin u bilan birga qabristonga bordik o'sha kuni nechinchi kun edi hozir yodimda yo'q xullas o'sha Jo'ravoy aka bizga qabristonni ko'rsatgan odamni ular so'yvordi deyishdi shundan keyin men Pragaga telefon qilsam Adolat opa deya Adolat Malikida boshlig'imiz Adolat opa aytdi срочно qaytsin deyapsiz dedi shu 5-6 kun bo'ldim shekilli hozir aniq buni xayolimga kelmayapti lekin men borganimda
ana o'sha sizga qabristonni ko'rsatgan odam keyin o'ldirilgani to'g'risida endi hozir so'yvordi degan so'zni ishlatdingiz bu haqda endi o'zaro suhbatlarimizda gaplashganmiz men uchun yangilik emas shu voqeani bir o'zingizga ma'lum bo'lgan tafsilotlarini aytib bersangiz
biz xullas o'sha qabristonni aholi orasida juda ko'p gap yurardida desa odamlarni olib borib men juda ko'pchilikdan intervyu olar edim juda ko'pchilik edi intervyu beradigan odamlar o'zi ko'pchilik edi ular doim aytardi qabriston bo'pti qabriston qayergadir ko'mishgan dedi bittasi boshqa tomonda aytsa bittasi boshqa tomonda xullas shunaqa qilib topdik bog' shamoldagi ko'milganda bittasi bir joyi bog' shamoldagi qabriston ekan keyin Isroiljon akaga aytdim Isroiljon aka o'zini sinfdoshi ekan o'sha atrofdan edi o'zi yashar edi Isroiljon aka holdori bilan birga o'shani nimani uyiga bordik Jo'ravoy akani u oddiy odam menimcha traktorchi shekilli. Bo'ldi, kalit ko'rsatib qo'yaman dedi. Ular sen sirab gaplashar ekan sinfdoshlar. Keyin bizni piyoda olib bordi. Yaqin ekan uyi, bir go'rkov qarindoshi ekan. Keyin hali go'rkov aytdi, meni dedi, chatoq bunday qiladi dedi. Gapiraver unaqa bunaqa deb yo'rovoyga aytdi. Aytgandan keyin u ikki og'iz gapirdi xolos. Hatto dedi, to'rttadan ham qo'yilgan qabrga dedi. Siz o'zingiz qo'ydingizmi deb intervyu mikrofon tutsam, kelari bor intervyuda aytdi, yo dedi, bizni qo'y yaqinlashtirmadi. Biz faqat qarab turdik xolos dedi. Ular lekin kapallab ko'milgan. To'rttadan ham ko'milgan joy bo'ldi. Ikkitadan dedi, uchtadan ham ko'mildi dedi deb gapirib berdi. Shundan keyin haliga nimani ko'rdik, qabristonda hammasini ko'rib men uyga keldim, kechib bo'ldi. Ertasiga ertalab Isroilga telefon qilyapti. G'opirjon shuni dalil bor, bir ayol ma'lum bo'ldi keyinchalik. Bir ayol qissa sotib o'tirgan ayol ko'chada o'tirganda Damas kelib to'xtagan, Damasdan tushgan, o'sha jo'rova ekanman bitta odam tushib, u aytgan, u odam sen nimaga radioga intervyu berding degan. Buni eshitgan guvoh bor. Ayol kishi pista sotayotgan ayol. Keyin u nima aytgan, nima o'zim ishimda kimga intervyu berish deb jo'rovaga aytganda ikkovi tortishib tutzorchi kirib ketgan, bu yerda ayol qarab turganda u pichoq urgan, jo'rovaga pichoqni olib uni o'ziga ham urgan, u ham o'lgan. Pichoq urgan, jo'rovaga ham urgan.
Shu bunda o'sha ayol o'sha ko'rgan ayol bilan gaplashgansiz-a?
Yo'q, bu ayolman men gaplashmadim. Buni ertasiga aytdi Isroil aka menga. O'shini men tezlik bilan har kuni menga telefon qilib turardinglar sizlar Pragadan. Keyin nimaga Adolat opaga aytdim, shunaqa bo'pti desam, u срочно chiqib ketsin deyapti radio rahbarlari, срочно chiqib keting dedi. Keyin chiqib ketdim, lekin ungacha Qo'shariqqa bor, nimaga bordim, Teshiktoshga bordim, ko'p joylarda bo'lganmiz. Ha, aytganda 19-may kuni Qorasuv shahri, siz bilasiz o'zingiz nima, Sarvar Usmon, Qorasuv shahri ikkiga bo'lingan. O'zbekistonda ham Qorasuv bor, O'shda ham Qorasuv bor. O'shda ham
Qorasuv bor,
ha. Birlikda viloyat raisi Akbarjon menga hamroh bo'ldi, hech kim yo'q edi. U paytda yurish haqiqatda ham opasni bo'lib qolgan, biz ogohlantirishardi. Bu Halib qabriston voqeasigacha bo'lgan gaplar. Men 19-chi kuni Akbarjon bilan bordik. O'sha yerda mening disketlarimni, fotoapparatimda, ya'ni chipni hamma yoni o'g'irlashib qo'ydi. U hokimiyatda ular nimani, milisaxonani, hokimlik binolarini yoqib yuborgan. Men buni videolarda ham keyinchalik 16 video qildim, qo'ydim. Videolarda turibdi yoqilgan binolar. 19-chi kuni umuman hokimiyat yo'q edi, lekin biz borganda
bu boshqa voqeaga aylanib ketganda endi Qorasuvdagi voqealar, a?
Ha, Qorasuvda kechirasizlar. Qorasuvda ikkita tadbirkor bo'lgan asosiysi. Keyin odamlar menga juda ko'p uni maqtashdi. Bittasini ati Baxtiyor edi, keyin uni barib qamab yubordi. Shularni bostirib kirib, xullas tinchitganda
ungacha alohida alohida eslanadigan voqea. Kelinglar yana 13 mayga qaytaylik. Demak, 2005 yil 13 maydagi qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgani, norasmiy manbalarga ko'ra Andijon voqeasi ortidan, demakki o'sha voqealar davomida mingdan ziyod odam halok bo'lgani aytilib keladi shu paytgacha. Oradan yillar o'tib, 17-yilning iyuni boshida bu paytga kelib O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga safari davomida viloyat faollari bilan o'tkazgan yig'ilishda qilgan chiqishida 13-may fojiasini eslagan eshitamiz bir parcha.
Mana shu Andijon voqealarida men o'sha ichida yurganman. Hammasini bilaman, kim nima qilganini ham bilaman. Ikkita stolda o'tirganlar. Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi. Albatta, ashaddiy terrorchi va ekstremistlar o'z yo'lidan qaytmaydi. Uni qaytirish ham kerak emas. Ularning miyasi, butun hujayrasi zaharlanib, qo'li qonga botib bo'lgan. Ularga gap o'qtirib, insofga chaqirishning hech qanday foydasi yo'q.
Sadriddin, mana shunday gap, hozir endi prezidentning gaplarini Keling tahlilsiz qoldiraveraylik. Uchish aytyapti o'sha 17-yilgi gapida. Demak, bu yerda bir tomondan agar ana o'sha akramiylar bo'lsa, ikkinchi tomondan davlat xizmatchilarini ham ayblayapti. Mana qaytib keldingiz Toshkentga 10-15-da mayda qaytib keldingiz. Keyin nima bo'ldi?
Keyin biz har kuni men shu Andijonga borganimda bir qancha odamlar bilan tanishgan, ularning telefon raqamlarini olgandim. Keyin har kungi vaziyatda biz telefon orqali olib turdik. Andijonda bo'lish, hozir G'ofur aka aytganidek, juda ham xatarli edi, chunki o'sha paytda nafaqat xorijiy muxbirlar, balki shu mahalliy muxbirlar ham bu mana Andijonda yurish xavfli bo'lib qolganda, hamma bir chekadan tekshirilardi va olib ketilardi qayergadir, bilmayman uni. O'shanda biz Toshkentdan turib yoritdik va Toshkentdan turib shu voqea guvohlarini topdik. O'sha xalqqa qarab o'q otishgan, ogohlantirmasdan o'q otishgan, qancha odamlar o'lgan, qochishgan, to Qirg'izistongacha borishgan, teshikdoshdan o'tishgan va shunaqa voqealarni hammasini aytib berishdi. Va G'ofurjon aka o'sha yerda qaytib kelib Toshkentda biz bilan birga ishladi va G'ofurjon aka ko'p narsalarni o'zini yana kontaktlari bilan o'zining manbalari orqali olib yoritib bordi va shu ishlashimiz bizda ishlashimiz shu ozodlikni shu narsalarni ochib tashlashi bu O'zbekiston hukumatining rosam asabiga tegdi shekilli, joniga tegdi shekilli va 2005-yilning 12-dekabrida bizni akkreditatsiyamizni bekor qildi. Shundan keyin
oradan qancha endi 6 oy, 7 oy o'tdi.
O'rtada sud bo'ldi, andijonliklarning sudi bo'ldi, 2,5 oy davom etdi. Men sudda boshidan oxirigacha qatnashdim. 15-ta sudlanuvchi birinchi sud bo'ldi, o'sha oliy sudda. O'sha vositalarni yoritib bo'lganimizdan keyin 12-dekabrda keyin bizga xat keldi. Bir parchaki, sizlar akkreditatsiyangiz tugadi, sizlar faoliyatlaringiz O'zbekistonda qonuniy emas degan.
Shundan keyin o'sha o'shangacha ozodlik 10 yil ishladimi Toshkentda?
9 yil.
O'zbekistonda rasman 9 yil ishlagan. Xalqaro jamoatchilik Toshkentdan Andijon fojiasi yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq Toshkent rad etgan.
2005-yil noyabrda Yevropa Kengashi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiya joriy qildi. Andijonda namoyishchilarga qarshi yoppasiga o't ochgani hamda qonli voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga to'sqinlik qilayotgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa Ittifoqi hududiga kiritilishi taqiqlandi. Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, mudofaa vaziri Qodir G'ulomov, Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi rasmiylarning ismlari sanksiya joriy qilinganlar ro'yxatiga kiritilgan. 2018-yil fevralda O'zbekiston sobiq ichki ishlar vaziri general polkovnik Zokirjon Almatov yana vazirlikka qaytdi.
G'ofur aka, siz Andijondan keyin qachon chiqib ketdingiz?
Andijonda men o'sha Jo'rova akani pichoqlab qo'yishganda chiqib ketdim, lekin keyin qaytib borganman yana. İyun oyida qaytib bordim, iyun oyida. Unda ham hali odamlar o'rtasida unaqa vaqiyma nima ketmagan edi. Juda Andijon tartibsiz holda edi. Hatto o'shinda ham ko'chalarida qum to'ldirilgan qoplar, o'sha haligi bittasi intervyuda aytgandi, boshiga lagan kiygan deb, o'shiga boshiga lagan kiygan askarlar hammasi bor edi, jangovar holatda turar edi.
Keyin menga
keyin menga telefonlar o'sha paytda ham birinchi borganimda ham ko'p bo'lgan edi. Keyingi safar ham uyimga telefon qilib aytardi, aka iltimos palonchi yerga boring, aka iltimos pitonchi joyga, yoki o'zlari bevosita uyimga kelishar edi intervyu berish uchun. Endi qarang, men yangi shaharda Andijonning yangi shahar ikkiga bo'lingan, eski shahar, yangi shahar. Yangi shaharda juda odam gavjum joyda intervyu olayotgan edim. Choyxonada. Bittasi 70 yoshli, bittasi 60 yoshli, ikkita chol, keyin Isroiljon aka holdor to'rovimizni Melisa sira birdaniga hibsga oldi. Hibsga olib 50 metrcha joyda ikki qator yo'layda olib ketishdi. Juda qo'pol muomala qildi. 2 marta, 3 martadan cho'ntagimni tekshirdi, nima bor, nima yo'q deb. Faqat mana mikrofonim bor xolos deyman. Unda fotoapparatim ham yo'q edi. Keyin olib bordim Melisa xonaga, olib borib, yaxshisizda chiqib ketdi dedi. O'tgan safar senga dedi, dars bo'lmadimi, bittasini o'lgani dedi.
Ana o'sha chiqib ketishingiz tafsilotlarini alohida gaplashamiz. 2019-yilning martida Zokir Almatov Qalampir o'z sayti muxbiriga intervyu berdi.
Andijon voqeasiga shuncha yil bo'ldi. Shu voqealarning eng asosiy sababchisi
Figurant.
Figurant edip bana ko'rsatishadi. Nima uchun? Nima deganda o'sha paytda shtabni prezident topshirig'i bilan bajarganman, boshliq hisoblanganman. Men o'sha ishni tashkil qilganman. Asosiy qarorni men qabul qilganman. Shuning uchun ham Andijondagi qonli, Andijonda qonli anaqaga olib kelgan shu shaxs deb hali ham gapirishadi. Mayli. Lekin voqeani bir so'z bilan tushuntirib berish qiyin. Mani hayotimdagi eng og'ir nuqtalardan bittasi shu Andijon voqeasi.
O'sha davrdagi ichki ishlar vaziri Zokir Almatovning Qalampir o'ziga bergan intervyusidan bir parcha ko'rdik. Prezident Karimov o'z vaqtida otishga hech kim buyruq bermagan degandi.
В них стрелять команду никто не давал.
Shu o'rinda Biratola Qalampir nashrining yana bir intervyusidan parcha eshitamiz. 2020-yilning fevralida O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikova 2005-yil 13-mayda Andijonda terror hujumi sodir etilganini qat'iy ishonch bilan ta'kidlar ekan, ayni paytda hukumat qurolli kuchlari tinch aholiga o'q uzganini tan olgan edi.
Andijon voqealarida davlat mudofa xizmati deymizmi, bilmaymiz, qurolli kuchlari deymizmi, tinch aholiga nisbatan o'q uzgan
ba'zi bir jihatlar orqali shu qurolni ishlatishi nomunatosib bo'lgan.
Ya'ni tayyorgarligi bo'lmagan.
Aloqa vositalari shir-shir-shir bo'lgan vaqtida aytilgan joy ochilgan Qirg'izistonga ketishsin ular deb shir-shir-shir radio aloqa vositalari yaxshi ishlamagan, vaqtida komandir u yoki bu topshirig'ida yaxshi anglamagan, yetmagan, tayyorgarlik bo'lmagan. Un sababli ko'p. Sababli ko'p.
Va bo'lib o'tgan. Qisman bo'lsa ham o'sha gaplar haqiqatga yaqin.
Albatta, uchinchidan ham o'sha odamlar jinoiy javobgarlikka tortilgan. Buni ham og'iza qilganman. Uchinchi, ular hozir hattoki jazosini ham o'tab qaytib kelib, tinch hayotni ko'rishyapti.
Lavozimdagilarmi?
Lavozimdagilar. Albatta.
Svetlana Ortikova edi, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori o'rinbosari. Sadriddin, sudlar haqida bir eslasak, demak 13-may o'tdi, keyin
oradan ko'p o'tmasdan shu 4 oydan keyin sudlar boshlandi. Endi sudlar sudda men qatnashdim. O'sha 2,5 oy bo'lsa har kuni qatnashib, har kuni nima berganman. Sudda men esimda qolgan bir narsa bor-da. Masalan, hammasi shu akromiylar deb ataladigan shu ayblanuvchilar hammasi to'tiqushday bir xil gapni takrorlagan. Bizda aybimiz, biz xalifalik qilmoqchi bo'lganmiz, biz unday qilmoqchi bo'lganmiz, biz birinchi qurol ishlatganmiz, biz otganmiz, shunday gap takrorlashdi. Va butun shu usulni davom etib kelayotgan paytda bir kuni birdaniga shu akromiylardek deb aytilgan a'zosi aytiladigan Mahbuba Zokirova chiqib qoldi guvohlikka. Chiqib qolib, keyin u butun ularni ag'dar-to'ntar qilib tashladi. Otgansizlar dedi. Hammalaring otgansizlar. Bollar qolmagan, nima qolmagan, nima qolmagan otgansizlar. Butun hamma karaq bo'lib qoldi shu yerda. Chunki shunday tayyorlangan, maxsus maqlangan sudga qanday bu chiqib ayollar gapirib qoldi degan narsa va shu narsa yechilmay qoldi. Keyin
otgansizlar deb hukumatga aytyapti.
Hukumatda aytdi, ayblandi. Endi bir qiziq narsada hali Sho'rponni kecha va kunduzda bor izdebi. Hali eringni nimaga o'ldirdi? O'libmanmi? O'ldirib deydi-ku. Xuddi shundaydi-da bu. O'libmanmi? Yolg'on gapirib dedi. Ko'rdim-ku dedi. Otdilaring, jujillarni otdilaring. Va sudda birdan bir guvohlik bergan, ularni otganiga guvohlik bergan shu Mahbuba Zokirova bo'ldi. Boshqa hech kim guvohlik bergan yo'q.
G'afur aka, shunday qilib sizga chiqib ketmasang bo'lmaydi deyishdi va mamlakatni tark etishga majbur bo'ldingiz, a?
Chunki bizni melisaxonaga olib borib, u yerda bir 20-tasi odam turibdi, sen yana keldingmi dedi. O'shinda avval hali namoyishlar bo'lganda melisa o'rinbosarini tanirdim, qani avtomating, yana qon to'kkani keldingmi, qonxo'r dedi. Buni Isroiljon aka holdori, haliga ikkita chol ham men bilan hibsga olinganlar ham tasdiqlaydi. Shunday degandan keyin aka dedim, men mana qanaqa avtomat, qanaqa qurol, mana mikrofonim dedim. Xullas qattiq ta'zir o'tkazdi, yana o'shada tintuv qildi. Aytdim, nechmatadan tintuv qildi. Keyin aytdi, senga dars bo'lmadimi? Chiqib ket yaxshisi dedi. Bo'lmasam chato bo'lasan dedi. Men buni iyun oyini o'rtalarida xolosiyatimda yo'q, onamni ko'rgani borgan edim. Onamni ko'rgani borgandim, ular telefon qilib bizdan intervyu oling deyishdi, o'sha intervyu olgani borgan paytim dedi. Keyin ertasiga chiqib ketdim, albatta. Shunga gaplarim ki, meni mikrofonlarimni nimamni olib qo'ygan edi. Fotoapparatim ham bor edi, uni olib qo'yib, nima qildi, yaxshi. Telefonimni hali qolishmoqda, Toshkentga telefon qilsam, Abduvaqt oldi. Abduvaqt dedim, meni militsiyaxonaga hibsga olishdi. Hozir shu yerdaman dedim Abduvaqtga. Keyin ular telefon qildi.
Abduvaqt yana bir muxbirimiz o'sha davrdagi. Abduvaqt Qayitov.
Abduvaqt telefon qildi, aytibdi boshlig'imizga, keyin ular qayergadir telefon qilib aytishgan kerakli tashkilotlarga, tashqi ishlar vazirligiga qayergadir aytishgan. Shundan keyin telefon bo'lgandan keyin meni qo'yib yuborishdi. Bo'lmasam mana shu yerda hibs tushib turgan edi. Bir 5-6 soat ushlab turgan bizni hibsda. Keyin qaytishga majbur bo'ldim, chiqib keting dedik sizga dedi. Bo'pti deb onamni ko'rgani bordim haqiqatda dedim, keyin chiqib ketdim.
Demak, siz va yana boshqa bir necha jurnalist alohida mustaqil chiqib ketishga majbur bo'ldilaringiz, lekin 13 may kuni qochganlar 500 dan ortiq kishi, ular avvaliga Qirg'izistonda lagerda ushlab turildi, keyin Ruminiyada lagerda yashashdi, undan keyin butun dunyo bo'ylab tarqab ketishdi. Siz yashayotgan Kanadada ham bormi andijonlik qochqinlar? Sizni endi andijonlik qochqin desak, u kategoriyaga tushmaysiz. Majbur chiqib ketgan jurnalistlardansiz.
Xuddi shunday ashaqa kategoriya bilan kelganmiz. Lekin bu yerda bor deb eshitaman, men hali yuzma-yuz uchrashganim yo'q ular hech qaysisi bilan.
Sadriddin qaysi mamlakatlarda? Men masalan Avstraliyagacha borganini bilaman.
Qaysi mamlakatlarda yo'q deng? Ammo hozir ular juda tarqab ketishgan. Ammo Shvetsiyada bor, Norvegiyada bor, Germaniyada bor, Chexiyada bor, Avstraliyada bor, Amerika Qo'shma Shtatlarida bor, Kanadada bor. Umuman dunyo shu 500 oila tarqab ketgan, tarqatib yuborilgan. Hamma joyda ular.
Hatto ana o'sha Avstraliyagacha.
Avstraliyagacha. O'sha Mahbuba Zokirova hozir Avstraliyada.
O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikova 2020-yilning fevralida Qalampirga bergan intervyusida fojiadan keyin jurnalistlarning quvilishini qanday sharhlaganini eshitamiz.
Islomboy Mirzayevni nima uchun xalqaro ommaviy axborot vositalari o'sha kecha mamlakatdan chiqarib yuborildi? Kelaman deganlar kiritilmadi.
O'sha paytda siyosiy qaror shunaqa edi. O'sha paytda vaziyat shuni taqozo etgan. Muhokama qilishdan yiroqman.
Xullas, Andijon fojiasini yoritgan jurnalistlarning mamlakatdan quvilishi huquqiy masala emas, siyosiy qaror bo'lganini O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikova bundan 4 yil oldin tan olgan. O'shandan beri Andijon qirg'ini mavzusiga O'zbekistonning yuqori lavozimli rasmiylari qaytgan emas. Har holda menda ularning bu mavzuga qaytganiga doir hech qanday ma'lumot yo'q. Ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin, agar biron joyda o'tgan bo'lsa. Bugun bundan 19 yil oldin Andijonda ro'y bergan dahshatli fojia ba'zi tafsilotlarini hamkasblarim Sadriddin va G'afurati Yo'ldoshevlar o'z ko'zi bilan ko'rgan tafsilotlarni eslashga urindik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Radio
Rossiya prezidenti Putin o'zining uzoq yillik ittifoqchisi Nikolay Patrushevni Rossiya xavfsizlik kengashi lavozimidan chetlatdi. Yana bir ittifoqchisi Sergey Shoygu esa Patrushevning o'rniga tayinladi. G'arbdagi aksar ekspertlarga ko'ra, Putin shu tariqa ko'p yillik urushga tayyorlanmoqda. Kreml Nikolay Patrushevning boshqa vazifaga tayinlanishini bildirdi, ammo qanday lavozimga qo'yilishi haqida hozircha ma'lumot bermadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Patrushevning navbatdagi lavozimi yaqin kunlarda e'lon qilinishini aytish bilan cheklandi. Rossiya prezidenti mudofaa byudjetidan samarali foydalanish va innovatsiyalardan foydalanish orqali Rossiyani iqtisodiy urushga tayyorlash maqsadida harbiy rahbariyat tarkibida o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. Prezident Putin Andrey Belousovni uzoq yillardan beri mudofaa vaziri lavozimida ishlab kelgan Sergey Shoygu o'rniga tayinladi. 65 yoshli Belousov bosh vazirning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlab kelgan hamda Rossiyaning dron dasturini nazorat qilishda muhim o'rin tutgan shaxslardan biri. U Putinga juda yaqin ekan va Putin g'oyalarining ashaddiy tarafdori o'laroq ommaga tanilgan.
SSSH, но я об этом сейчас узнал от вас. Наверное, это только
Sergey Shoygu 2022 yilda rus harbiylarining qator muvaffaqiyatsizliklari ortidan rossiyalik harbiy blogerlar tomonidan qattiq tanqidga uchragan edi.
Budjet Ministerstva obrony i silovogo bloka on совсем недавно был.
Mudofaa vazirligi byudjeti va butun xavfsizlik sektori byudjeti yaqingacha 3% atrofida bo'lgan bo'lsa, keyinchalik 3.4% ga va yaqinda 6.7% gacha ko'tarildi. Bunga barcha xavfsizlikka aloqador vazirliklar kiradi. Ular orasida mudofaa vazirligi muhim rol o'ynaydi, chunki bu vazirlik barcha davlat buyurtmalarini mamlakat sanoatiga taqsimlashga mas'ul.
Ключевые позиции, так как именно Министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности.
Peskovning ta'kidlashicha, mudofaa xarajatlari mamlakatning umumiy iqtisodiyotiga yaxshiroq integratsiya qilinishini ta'minlash juda muhim. Aynan shuning uchun ham Putin mudofaa vazirligida iqtisodchi rahbar bo'lishini xohlaydi, deya qo'shimcha qildi Peskov. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri, Rossiyaning navbatdagi mudofaa rahbari Ukrainadagi urushda boy berilgan jami 255 mingdan ortiq qurbon uchun mas'ulligini ta'kidlab, u Putinning o'z ta'bircha yangi qo'g'irchog'i bo'lishini aytdi. Tashqi siyosat bo'yicha tahlilchi Jimmy Rushton bu o'zgarishlarni Putinning Ukraina va uning g'arbiy ittifoqchilaridan ko'ra ko'proq qurol ishlab chiqarish orqali Ukrainada g'alabaga erishishiga ishonayotganidan dalolat beradi, deb izohladi. U ko'p yillik urushga tayyorlanmoqda, deb yozdi ekspert. Rossiyalik deputatlar 10 may kuni Mixail Mishustinni bosh vazir lavozimiga tasdiqlagan edi.
Prezidentlik pravitsiya Rossiya Federatsiyasi.
Rossiya harbiylari Xarkov viloyatidagi hujumlarni davom ettirarkan, Ukraina mudofaa chizig'ini yorib o'tib, so'nggi 24 soat ichida viloyatdagi 4 ta aholi punktusidan nazorat o'rnatdik, deb ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligining bildirishicha, rus qo'shinlari kun davomida Ukrainaning 4 ta Mi-24, Mi-8 vertolyotlari hamda Mi-29 samolyotini urib tushirgan. Shu bilan birga Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi 36 ta dron va 8 ta OTR-21 точка taktik raketalarini tutib oldi, deyiladi vazirlik bayonotida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xarkov viloyatida mudofaa janglari davom etayotgani, Rossiya kuchlari ayrim aholi punktlarida mustahkam o'rnashib olishga urinayotganini ta'kidladi. Zelenskiyga ko'ra, Xarkov viloyatining Voychansk shahrida vaziyat nihoyatda og'ir. Shahar Rossiyaning tinimsiz artilleriya hujumlariga uchramoqda. Ukraina harbiylarining qarshi hujumlari davom etmoqda. Ukrain harbiylariga ko'ra, bir necha kun avval Volchansk shahriga tomon hujumga o'tgan Rossiya qo'shinlari taktik muvaffaqiyatga erishgan. Volchansk yo'nalishida jang qilayotgan Ukraina ofitseri vaziyat o'ta murakkabligi, chunki bu atrofda Ukraina qurolli kuchlarining maxsus istehkomlari yo'qligini urg'uladi, deb xabar qiladi RBK Ukraina. Ofitser janglar allaqachon Volchansk shahri hududida bo'layotganini aytgan. AQShning urushni o'rganish instituti ekspertlari fikricha, Rossiya qo'shinlari katta ehtimoldan Volchanskdan shimol-g'arbda joylashgan Gatishe va sharqdagi Tixo ham egallab, Volchansk shahrini qamal qilgan bo'lishi mumkin. Volchanskning o'zi chegaradan bir necha kilometr ichkarida bo'lib, 2022 yilda bir muddat Rossiya tomonidan okupatsiya qilingan edi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi, shuningdek Rossiya armiyasi, Bugruvatka aholisi maskani Volchanskdan g'arbda joylashgan maskan yaqinida ham hujum boshlanganini bildirdi. Internet tarmog'ida geolokatsiya bilan e'lon qilingan videoga qaraganda, Rossiya harbiylari Xarkov viloyatining bir necha aholi maskanini bosib olib, hozirda janglar ulardan janubroqqa ko'chgan. Ukrainaning Deep State loyihasi Rossiya armiyasi Xarkov va Volchansk yo'nalishlaridagi bir necha qishloqda pozitsiyalarini mustahkamlaganini tasdiqlamoqda. Ukraina Ukraina prezidenti Zelenskiy Xarkov viloyati shimol-sharqidagi qator qishloqlarda rus kuchlari chegarani buzib o'tishga urinayotganini ma'lum qildi. Zelenskiyning o'zi tungi video murojaatida Donetsk viloyatining janubi-sharqidagi turli hududlarda shiddatli janglar bo'layotganini ham qayd etdi.
Особливо увага Харківщині.
Харків viloyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chegara zonamizning katta qismida shiddatli mudofaa janglari davom etmoqda. Ba'zi qishloqlar harbiy harakatlar hududiga aylangan. Bosqinchilar u yerni o'z qo'liga olishga harakat qilmoqda. Rus qo'shinlari u qishloqlarning ba'zilaridan tayanch nuqta sifatida, boshqalaridan esa yana oldinga siljish uchun foydalanishga harakat qilmoqda.
Zelenskiyning aytishicha, Xarkov chegarasining katta qismida mudofaa janglari davom etmoqda. Rossiya kuchlari juma kuni yirik zirhli texnikalar bilan zarba berishni boshlagan. Donetsk viloyatining ba'zi tumanlarida janglar davom etmoqda, dedi Zelenskiy. So'nggi 24 soat ichida 30 ta qurolli to'qnashuv bo'lib o'tgan. Pokrovsk, Rossiya nazoratidagi Avdeyevka shahri, shuningdek Liman, Kupyansk, Kramatorsk va boshqa hududlarda ham janglar davom etayotgani xabar qilinmoqda. Xarkov shahrining o'zi esa bir necha oydan beri deyarli har kuni o'qqa tutilmoqda. Xarkovga hujum bo'lishi yoki bo'lmasligi hozirda shahardagi eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir. Aleksandr Filchenko urush boshlangan paytda xotini va bolasi bilan chet elda dam olayotgan edi. Shunga qaramay ular tug'ilib o'sgan joylari Xarkovga qaytib, darhol o'z biznesini boshladi. Shaharning qoq markazida qahvaxona ochdi. Aleksandr bu qarordan afsuslanmasligi va qahvaxonani yopish rejasi yo'qligini aytmoqda.
2022-yilning 24-fevralidan ortiq yomon kun boshqa bo'lmasa kerak. Shuning uchun ko'p tashvish chekmaymiz. Svet muammosi bor, ayrim noqulayliklar bo'lib turibdi, lekin baholi qudrat ishlayapmiz.
Hozirda shaharda elektr tez-tez uzilmoqda. Qahvaxona kabi muassasalar esa usiz ishlay olmaydi. Shu bois Aleksandr deyarli har kuni generatorni ulashga majbur bo'lmoqda. Uyga qaytib, o'z farzandlarini shu yerda voyaga yetkazish Filchenkolar uchun juda muhim qaror edi. Bir necha oy muqaddam ularning kichik qizi Ruta dunyoga keldi. Xarkovda ommaviy evakuatsiya hozircha yo'q. Oshxona va do'konlar ishlab turibdi, garchi Rossiya armiyasi kunda shaharni o'qqa tutayotgan bo'lsa-da. Dushman turar joy dahalari yo'q, bolalar maydonchalari, hatto oddiy korxonalarga ham zarba beryapti. Ukraina qurolli kuchlari quruqlik qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Pavlyuk Rossiya Xarkov va Sumini bosib olishni rejalayotganini tasdiqladi. Bu haqda u Times gazetasiga bergan intervyusida aytdi. Qo'mondonga ko'ra, Rossiyaning rejasi qanchalik jiddiyligi hozircha noma'lum. Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati mudofaaga shayligini bildirgan. Chegara bo'yida bir necha oydan beri istihkomlar qurilmoqda. Bu tonnalab beton va kilometrlarga cho'zilgan xandaklar degani. Meriya ma'lumotiga ko'ra, hozirda shaharda milliondan ortiq kishi yashaydi. Bu urushdan oldingi aholi sondan taxminan 3dan 1 hissaga kamdir. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, Belgraddagi ko'p qavatli uy podyezdi qulab tushishi natijasida qurbon bo'lganlar soni 15 kishiga yetgan, xarobalar tagidan yana bir jasad kovlab olingan. Avvalroq vazirlik o'lganlar orasida 2 bola borligini bildirgan edi. Qidiruv va xarobalarni ko'zdan kechirishlar yakunlandi. 17 kishi qutqarib olindi, 27 kishi jarohat olgan deb yozdi Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov. Jabrlanganlardan 6 kishini federal shifoxonalarga jo'natishga tayyorlashmoqda. Ular orasida 1,5 oylik chaqaloq va onasi ham bor. Qolgan 11 kishi mahalliy kasalxonalarda qoldirilgan. Rossiya hukumati vayronagarchilikka Ukraina armiyasining zarbasi sabab bo'ldi deb iddao qilmoqda. Insider nashri xabariga ko'ra, mustaqil tadqiqotchilar uyning podyezdi qulab tushgan Shorsk ko'chasi tarafidagi fasadi sun'iy yo'ldosh tasvirlariga qaraganda Rossiya-Ukraina chegarasiga taxminan parallel joylashganiga e'tibor qaratmoqda. Shunday ekan, uyning tashqi tomoni shimoli-sharqqa, ya'ni Rossiya hududi ichkarisiga, ichki hovli qismi esa janubi-g'arbga, Ukraina tarafga qaragan. Portlash esa uyning Rossiyaga qaragan tashqi tomonida yuz bergan. Bu haqda aksar tahlilchilar yozmoqda. People nashri ham taxminan shunday xulosaga keldi. Nashr jurnalistlari ham portlash epitsentri uyning shimoli-sharqiy qismida bo'lganini ta'kidlamoqda. Ukraina tarafiga qaragan tomonda aksar derazalar butun bo'lsa, Rossiya tomonidan bitta ham butun deraza yo'q. Bu fakt ham portlash Rossiya tarafdan yo'naltirilganini ko'rsatadi deb ta'kidlamoqda ekspertlar. Gruziya parlamenti xorijiy agent to'g'risidagi munozarali qonun loyihasini oxirgi o'qishda muhokama qilish uchun yig'ilar ekan, parlament oldida minglab namoyishchi tinch namoyishga chiqdi. 10 minglab odam hukmron Gruziya orzusi partiyasi ilgari surayotgan xorijiy agent to'g'risidagi qonun loyihasiga qarshi. Norozilar 13 mayga o'tar tunni Gruziya parlamenti binosi oldida o'tkazishdi. 12 may mahalliy vaqt bilan soat 22 da Rustaveli ko'chasida yig'ilgan minglab namoyishchi qonun tashabbuskori bo'lgan Gruziya orzusi hukmron partiyasi deputatlarini parlament binosiga kiritmasligini e'lon qilgan edi. Bu bilan norozilar hukmron partiya deputatlarining xalq irodasi, Yevropa ittifoqi va konstitutsiyaga qarshi harakat qilishni davom ettirishiga imkon bermaslikni maqsad qilayotganini aytmoqda. Amaliyot chog'ida kamida 23 namoyishchi qo'lga olingan va kaltaklangan. Gruziya ichki ishlar vazirligining bergan ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida Rossiya va AQSh fuqarolari ham bor. Gruziyaning IMEDI telekanali amaliyot chog'ida Moldova fuqarosi ham ushlangani, u politsiya xodimlarini haqorat qilganlikda ayblanayotgani haqida xabar qildi. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.